Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do të jemi ju në 15 minutat vijues. Duke pasur parasysh se është fillim viti, për sot kemi zgjedhur tri materiale që kanë të bëjnë me sukseset, por kryesisht me sfidat e Kosovës në aspektin e integrimit, në aspektin edukativ dhe në atë shëndetësor. Qëndroni pranë valve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vitin 2015, zyrtarët e lartë të shtetit të Kosovës, qytetarëve të veti u premtuan vazhdimisht se do të udhtojnë pa viza në vitin 2016, por që ky premtim i tyre nuk e mori dritën jeshile nga Komisioni Evropian. Këta të fundit kërkuan nga autoritetet e Kosovës angazhim shtesë në plotësimin e kritereve të mbetura. Më shumë holsin ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian, i cili nuk dha rekomandimin për liberalizimin e vizave në zonën Schengen për qytetarët e Kosovës, hodhi poshtë premtimet e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës, të cilët ishin shprehur të bindur se qytetarët e Kosovës do të udhëtonin pa viza në vitin 2016. Raporti i Komisionit Evropian vuri në pas se Kosovës i mbetet të përmbushë edhe 8 kritere për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave. Ishte Dimitris Avramopoulos, i ngarkuar i Komisionit Evropian për çështjet e migracionit dhe punëve të brendshme, i cili dha lajmin se Kosovës nuk i jepet rekomandimi për heqje të vizave. Ai tregoi se Kosova sapo të përmbush kriteret e mbetura si dhe të ofrojë masa efektive në fuqi për të parandaluar valën e migrimit në Bashkimin Evropian, Komisioni Evropian do të bëj rekomandimin. Zëvendës kryeministri i parë në qeverinë e Kosovës Hashim Thaçi kishte reaguar me tone të ashpra duke shprehur zhgënimin e thellë për vonesat e pakuptimta për liberalizimin e vizave. Këtë vonesë të BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën, zëvendës kryeministri në qeverinë e Kosovës Hashim Thaçi e konsideroi provokim të rënd dhe rezultat të paaftësisë dhe mungesës së vullnetit politik të leadershipit në Bruksel. Para se Kosova të merrte këtë raport të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave, zyrtarë të lartë të shtetit të Kosovës kishin potencuar se Kosova ka përmbushur kriteret teknike për liberalizim të vizave dhe se nuk ekziston asgjë që mund të pengoj këtë proces. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ishte ai i cili vazhdimisht ju kishte premtuar qytetarëve se do të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian pa pasur nevojë për viza.
Unë kam thënë që qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm dhe pa viza në zonën Schengen gjatë ditës të ardhshme, sepse ne kemi përmbushur gjitha kriteret e kërkuara në Ugrësi dhe nuk ekziston asnjë lloj pengese politike apo teknike që një gjë tjetër të mos i mundësohet Kosovës dhe qytetarët e saj.
Premtimet të tilla ishin bërë vazhdimisht edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Ekspertët e çështjeve të integrimeve evropiane kishin vlerësuar se Kosova ka tri çështje urgjente para vetës në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Aty hyjnë sundimi i ligjit, funksionimi demokratik i institucioneve dhe zhvillimi ekonomik me theks të veçantë në uljen e papunësisë. Procesin e liberalizimit të vizave kishte vështërsuar edhe numri i madh i azilkërkuesve nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian në fund të vitit 2014 dhe në fillim të vitit 2015. Zyrtarët qeveritar në atë kohë kishin deklaruar se migrimi do të vonoj vendimin eventual të shteteve antare të Bashkimit Evropian për të hequr vizat për qytetarët e Kosovës. Brenda një kohe të shkurtër, Kosova kishte arritur të ndaloj fluksin e madh të shtetarëve për të migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Një veprim i tillë i Kosovës ishte përshëndetur edhe nga faktori ndërkombëtar. Ndërkohë, sipas njozve të integrimeve evropiane, përmbushja nga Kosova e kritereve të mbetura për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave do të varet nga vullneti politik, ndërkohë që sipas tyre, Bashkimi Evropian i ka mekanizmat e saj që mund të bëjë verifikimin e përmbushjes së këtyre kritereve. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se janë tre hapa të cilët çojnë deri te liberalizimi i vizave për Kosovën.
Domethënë hapi i parë, qoftë se ka vullnet politik që përmi përmbush këto kritere nga ona qeverisë Kosovës, hapi i dytë është vlerësimi i Komisionit Evropian, hapi tretë është vendimi politik në këshillin e bashkimit evropian, vendimi që merret në këshill të bashkimit evropian, përkatësisht në konfiguracionin e nivelit të ministrave të mbrojtshëm të bashkimit evropian.
Gjatë vitit që lën pas, Kosova kishte nënshkruar edhe një peticion nëpërmjet të cilit qytetarët e Kosovës kërkonin nga autoritetet e bashkimit evropian si dhe nga qeveria e Kosovës që sa më parë të krijojnë kushtet për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit. Përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët kishin nisur këtë peticion, kishin kërkuar nga Bashkimi Evropian që të trajtoj qytetarët e Kosovës ashtu si ka trajtuar vende tjera në rajon. Krerët e institucionave të Kosovës, qytetarëve të tyre, ju kishin premtuar liberalizim të vizave qysh nga viti 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe sistemi i arsimit në Kosovë gjatë vitit që lan pas është ballafaquar me sfida pavarësisht të arriturave në përfshirjen e numrit të madh të nxënësve në sistemin arsimor. Pavarësisht kësaj, ekspertë e arsimit kanë thënë se Kosova ballafaquohet me shkallë të lartë të analfabetizmit, raportin nga Nadije Ahmeti.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë gjatë vitit që lan pas është angazhuar në zbatimin e prioriteteve strategjike të qeverisë së Republikës së Kosovës për fushën e arsimit, si dhe për mbushjen dhe realizimin objektivave, programeve dhe projekteve në arsim si pjesë e dokumenteve strategjike të kësaj ministrie. Sipas një raporti përmbledhës të kësaj ministrie, thuhet se Kosova ka zhvilluar sistemin arsimor në të gjitha nivelet, me theks të veçantë përmendet përfshirja nxënësve në këtë sistem. Mesatarisht 9 nga 10 fëmijë ndjekin arsimin fillor, 8 nga 10 fëmijë ndjekin arsimin e mesëm, 5 nga 10 të rinj ndjekin arsimin e lartë. Por megjithatë edhe sfidat kanë qenë evidente, thot për Radio Evropa Elira Zemguri, këshilltar në këtë ministri, duke mos anashkaluar të arriturat që sipas tij janë më të mëdha.
Për momentin sistemi arsimit e konsideron në disa lokalitete shkollat të vjetra të cilët janë, pastaj ka qenë një sfidë efikasiteti në 5 ligjet të cilët i ka sponsorizuar Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Në shatë arritrat ne i konsiderojmë për këtë vit pilotimi i kurrikulës në 92 shkolla, pastaj kemi realizimin e sukses të provimit shtetëror të maturës, strategjia e sigurimit cilësisë për arsimin parauniversitar.
Ka thënë Guri duke shtuar se gjatë këtij viti ka filluar edhe rishikimi i teksteve për arsimin obliguar e që duhet të përfundojë deri në muajin prill të këtij viti. Në anën tjetër, përfaqësues të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë konsiderojnë se autoritetet e arsimit janë larg përmbushjes së kërkesave të arsimit. Rahman Jashari, kryetari i kësaj sindikate për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumica obligimeve që ka pasur niveli qendror dhe lokal sa i përket sistemit të arsimit gjatë vitit të 2015 nuk kanë arritur të përfundojnë. Kështu që vitin 2015 ai e quan të dështuar sa i përket arsimit në Kosovë.
Do thënë me plot gojen se nuk janë realizuar dhe ky vit për qeverinë e Kosovës ka shi arsimit nuk mund të thuhet se ishte i suksesshëm.
Sidoqoftë, gjatë vitit që lan pas jo rallëherë nga ekspertë për çështjet e arsimit është kritikuar për shkak